Joo, eli saarnaajan kirja, luku 10, jakeet 1-20, sanovat näin. Kuolleet kärpäset saavat voiteen tekijän voiteen löyhkäämään ja kuprimaan. Samoin vähäinen tyhmyys vaikuttaa enemmän kuin viisaus ja kunnia. Viisaan sydän vetää oikealle, tyhmän vasemmalle. Tietä kulkiessaankin tyhmä on vailla ymmärrystä, jokaiselle hän paljastaa olevansa tyhmä. Jos hallitsijassa nousee viha sinua kohtaan, älä jätä paikkaasi, sillä sävyisyys lievittää suuretkin synnit. On olemassa onnettomuus, olen nähnyt sen auringon alla. Virhe, joka on vallanpitäjästä lähtöisin. Tyhmyys on asetettu monille korkeille paikoille, ja rikkaat saavat istua alhaisella sijalla. Olen nähnyt palvelijoiden istuvan hevosten selässä ja ruhtinaiden kävelevän maassa palvelijoiden tavoin. Joka kuopan kaivaa, se siihen suistuu. Joka kiviaitaa purkaa, se siitä puree käärme. Joka kiviä louhii, se loukkaa niihin itsensä. Joka puita halkoo, se joutuu siinä vaaraan. Jos teräase on tylsynyt eikä terää tahkota, on ponnistettava voimia. Viisaudesta on hyötyä työn onnistumiseen. Jos käärme puree, kun sitä ei ole lumottu, lumoajalla ei ole hyötyä taidostaan. Sanat viisaan suusta saavat suosiota, mutta tyhmän tuhoavat hänen omat huulensa. Hänen suunsa sanojen alku on tyhmyyttä ja hänen puheensa loppu pahaa mielettömyyttä. Tyhmä puhuu paljon, mutta kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, ja kuka ilmaisee hänelle, mitä hänen jälkeensä tulee. Oma vaivan näkö väsyttää tyhmän, kaupunkiinkaan hän ei osaa kulkea. Voi sinua maa, jolla on kuninkaana poikanen, ja jonka ruhtinaat jo aamusta viettävät pitojaan. Onnellinen sinä maa, jonka kuningas on jalosukuinen, ja jonka ruhtinaat aterioivat oikeaan aikaan, miehekkäästi eikä juopotellen. Missä laiskuus vallitsee, siellä kattopalkit vaipuvat. Missä kädet riippuvat velttoina, siellä huoneeseen tippuu vettä. Hauskuudeksi pidot laitetaan ja viini antaa iloa elämään, mutta raha kaiken hankkii. Älä edes ajatuksissasi kiroa kuningasta, äläkä makuu kammiossasi kiroa rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat äänesi ja siivelliset ilmaisevat sanasi.
Tekisi mieli melkein olla siellä teidän keskellä, mutta tehdään tämä nyt näin kuin on aseteltu sopivasti. Joo, ei muuta kuin hyvää vappua. Tämän päivän tekstissä on myös työhön liittyvää viisautta. Viisautta meille. Rukoillaan vielä tähän alkuun, että sinä rakas taivallinen Isä antaisit viisautta meille, jotka niin usein horjutaan tyhmyydenkin partaalle, ja pyydetään, että sä loistaisit Kristuksen valoa niin, että meillä olisi toivoa, että viisaskin voisi vielä viisastua ja nähdä sitä taivaallista kirkkautta, joka sinussa on kätkettynä. Aamen. No niin, eli saarnaajan kirja rupeaa lähenemään siis loppuaan. Meillä on vielä Tuomakselta ainakin yksi sanoma saarnaajasta ennen sitten tätä finaalia, eli tätä hienoa lopetusta, runoa ajan päättymisestä ja kuolemasta. Ja mä ajattelin, että olisi aika hyvä tehdä tämmöistä pientä yhteenvetoa. Siihen on ihan hyvä syynsä, koska tämän päivän teksti, sananlaskut, niin tuntuu rakentavan automaattisesti eräänlaisen yhteenvedon kaaren tähän saarnaajan käsittelemiin ongelmiin ja ratkaisuihin. Ja mä ajattelin, että selkiytetään hieman, että mistä tässä saarnaajan kirjassa on kysymys. Sukelletaan siis samalla ihan uuteen kokonaisuuteen, eli näihin saarnaajan loppupäässä oleviin sananlaskuihin. Mä huomasin, kun näitä sananlaskuja lukee, niin siinä tosiaan tulee ikään kuin tiivistetysti se saarnaajan kirjan, ainakin sen loppupään rakenne, vaikka toisaalta sitten jokainen sananlasku voi johdattaa syviin pohdintoihin ihan erikseen ja on tarkoitettu mietiskeltäväksi ja tutkittavaksi, ei yleensä avaudu pintapuolisella tarkastelulla, niin ajattelin, että tänään kuitenkin katsottaisiin niitä tämmöisenä pieninä ryhminä näiden auringon alla, saarnaajan auringon alla nähtyjen epäkohtien ja sitten vastauksien valossa ja kolmantena sitten vielä Jeesuksen evankeliumin valossa. Katsotaan tätä luvun 10 yllättävää rakennetta. Mä en tiedä, että oliko teille ihan itsestään selvää, että nämä muodostaa vähän niin kuin, jos ei nyt ihan pienoiskertomusta, niin kuitenkin tämmöisen selkeän jatkumon, josta mun mielestä on hyvä lähteä liikkeelle näistä rakenteellisesta erityisyydestä. Ja vaikea sanalaskuille ehkä on vaikea antaa tämmöiselle sanalaskuja käsittelevälle saarnalle niin kuin yhtä otsikkoa, koska tässä just kuitenkin pureudutaan näiden yksittäistapausten ja esimerkkien kautta. Saarnaaja maalaa kuvan näistä hankaluuksista, jota kautta me päästään sinne syvälle näkemään, että millainen tämä maailma on. Ehkä se voisi olla, että täällä ole tyhmä, ole viisas, jos pitäisi jonkinlainen otsikko antaa tässä vaiheessa. Kuljetaan ihan nopeasti tämän tekstin läpi ensin, eli jakeesta 1 tonne ihan jakeeseen 20 asti. Eli jos me tarkastellaan 3 ensimmäistä jaetta, niin nähdään tämä tavanomainen viisauskirjallisuuden rinnastus tyhmän tiestä ja viisaan tiestä ja siitä, kuinka turmiollista tyhmyys on. Se saa paljon helpommin pahaa aikaan kuin mitä hyvä saa aikaan. Sitten tulee suhde hallitsijaan, jota käsiteltiin siinä saarnaajan loppupäässä. Niin kuin hallitsijuuden ja meidän suhde hallitsijaan, sen hyvyys ja toisaalta sen vaikeus ja vähän semmoinen raskaus. Sitten päästään hallitsijoiden tyhmyyteen ja sitä kautta ironiseen maailmaan tuossa jakeessa 7. Tämä suuri ironia, että palvelijat istuu hevosten selässä ja ruhtinaat kävelevät maassa. Kaikki tuntuu olevan ikään kuin päälaellaan. Ei niin kuin sen kuuluisi olla. Ei niin kuin meidän oikeustaju sanoo. Sitten tulee vastaus tähän ironiaan. Paistaa läpi kuitenkin sieltä se mitä kaikki kaipaamme kuulla, se lopullinen, että asiat jollain tavalla kuitenkin tullaan käsittelemään. Ja sitten päästään ihan sitä kautta tämmöiseen jännän hyvinkin konkreettiseen arjen käsityöläisyyteen, kivien louhimisen kautta päästään puiden halkomiseen. Ja sitä kautta päästään sitten terän terottamiseen tämän puiden halkomisen kautta. Ja takaisin tähän tyhmyyteen tämmöisen hyvin, hyvin konkreettisten käytännön esimerkkien kautta. Ja sen kautta sitten suun tyhmyyteen, mitä viisauskirjallisuudessa ylipäätään käsitellään hyvin paljon tyhmän puhetta ja puheen viisautta, huulten viisautta. Sitten päästään takaisin tyhmyyden katastrofaalisuuteen tässä hallitsijoiden ymmärtämättömyydessä. Ei olekaan kysymys siitä, että me oltaisiin vaan, meidän tyhmyys ikään kuin jäisi siihen meidän itsemme sisälle, vaan sillä on suuret vaikutukset meidän ulkopuolelle. Ja sitä kautta tulee tämä, myös nousee pintaan tuolla toi nauttiminen ja oikeanlaisen nautinnon teema, joka siis saarnaajassa on kulkenut jatkuvasti mukana. Ja sitten lopetetaan vielä tuohon kuninkaan kunnioitukseen. Yhtä kaikki kuninkaalla on tässä suuri merkitys ja viittaa tietysti pitkälti sinne Jumalan kuninkuuteen myös. Mutta tällainen, jos katsotte saarnaajan kirjaa tarkemmin sitä loppupäätä, niin se hyvin, hyvin tiivistää ikään kuin näitä teemoja. Kulkee tällainen pieni narratiivi tässä. Ja se heti näyttäytyykin erilaisena tämä kokonaisuus, eikä vaan semmoisena irrallisena sananlaskujen osuutena siellä kirjan sisällä. Ja koko saarnaajan kirjaa on helppo pitää vähän tämmöisenä paloista koottuna. Ja jos ajattelee näin, niin sitten helposti sisällöstäkin tulee tämmöinen vähän epämääräinen ja arvelluttava, varsinkin kun näyttää, että siinä on vielä lopussa sitten jonkun toisen kokoama epilogi, loppusanat. Mutta väittäisin, että toinen tapa nähdä saarnaajan kirja on lukea sitä vähän niin kuin näytelmää, jossa saarnaaja heittäytyy ensin muistelemaan sitä omaa etsintäänsä kaiken tarkoitukselle, tai jossa saarnaaja antautuu niille elämän vaikeimmille kysymyksille. Ja jos saarnaajan kirja ajattelee vähän niin kuin meidän Jumalan palvelusta, niin on lyhyitä johdantoja, joku voi lausua psalmin, sitten lauletaan, rukoillaan, niin edelleen. Suosittelisinkin tutkimaan tässä valossa saarnaajan kirjaa ja sitä rakennetta. Väitän, että niin kuin kohta nähdään, niin sananlaskujenkin osalta se rakenne on erittäin tarkoituksenmukainen. Eli nyt sitten katsotaan näitä sananlaskuja saarnaajan maailman kautta. Eli ensin tosiaan esitellään se ongelma. Mitä ongelmia ihminen kohtaa siellä auringon alla, mistä kaikki lähti liikkeelle, millä tavalla saarnaaja vastaa, eli toisena vastaus, ja vielä sitten mikä on kristityn suhde tähän saarnaajan auringon alaiseen todellisuuteen. Ollaanko me kenties siirrytty tästä ironian maailman lainalaisuuksista niin niiden ulottumattomiin? No vastaus on ei ja kyllä. Katsotaan, mitä se tarkoittaa. Eli sitten se sovellus Uuden testamentin näkökulmasta ongelman ja vastauksen jälkeen. Koittakaa pysyä mukana. Lähdetään käymään ensimmäistä rypästä eli jakeet 1-3. Eli tyypillinen rinnastus tyhmästä ja viisaasta. Tämmöinen parallelismi, rinnakkaismuoto on tyypillinen sananlaskujen muoto, jossa toinen toteamus, sitten se seuraava toteamus laajentaa, täydentää tai haastaa tai selittää tätä ensimmäistä toteamusta. Ja saattaa olla ikään kuin pettäviä ensisilmäyksellä sen takia, että se suhde on tärkeää määrittää, mikä tällä rinnakkaisilla väittämillä on. Se suhde on tärkeää, että me ymmärretään, mistä on kysymys. No, saarnaajan matkahan alkoi millä kouriin tuntuvalla kysymyksellä. Se oli, mitä hyötyä tästä kaikesta vaivannäöstä on auringon alla. Ja kävi kyllä ilmi, että viisaus on tyhmyyttä hyödyllisempää tiettyyn pisteeseen asti, siihen pisteeseen, että me emme oikeastaan edes pysty lopulta hallitsemaan omaa elämäämme, ja lopulta kaikki on vain alamäki hautaan. Eli ongelmana voidaan ajatella, onko millään mitään väliä sillä, miten toimimme todella auringon alla. Ja saarnaajahan vastaa siihen, että on. Jos haluat tulla viisaammaksi, niin lue viisauskirjallisuutta. Pietarin kirjeen luku 3 ja 10 siteraa psalmia 34, sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää. Eli kun toimit näin, niin saat varmasti nähdä hyviä päiviä. Paitsi että selkäsi voi silti tulla hirvittävän kipeäksi. Tai saat rakastaa elämää, mutta voit silti yhtäkkiä kuolla kupsahtaa. No, Uuden testamentin valossa, onko tämä lupaus siis siitä, kuinka saamme nähdä hyviä päiviä ja jos hillitsemme kielemme pahasta ja käännymme siitä pois, niin onko se lakannut olemasta lupaus kristityille? Ei, itse asiassa päinvastoin. Nyt me ymmärretään, että halun takana on Pyhän Hengen työ meissä. Elämämme ei ole enää alamäki hautaan, jos toivomme on Kristuksen ylösnousemuksessa. Eli mikä on kaiken vaivannäön tarkoitus, saa lopulta vastauksen. Kaiken vaivannäön tarkoitus on muistuttaa meitä hänen voitostaan, hänen uudistavasta voimasta, jolla luomakunta tullaan asettamaan ennalleen. kaikki vaivan näkömme lopulta tuottaa loppumattoman kirkkauden. Mennään jakeeseen 4. Ongelmana auringon alla. Hallitsijassa nousee viha sinua vastaan. Älä jätä paikkaasi, sillä sävyisyys lievittää suuretkin synnit. Joudumme tilanteisiin, jossa meitä syytetään. Voidaan syyttää myös syyttömästi. Me elämme ennalta arvaamattomassa maailmassa, kun saarnaaja luku 7 ja 29 sanoo, ihmisinä, jotka etsivät itsekin monia juonia. Vastauksena saarnaajalla on, älä ole tyhmä. Myönnä syyllisyytesi, vastaa lempeästi, sovita se ja rauha palaa. Toinen sovellutus, ehkä toinen vastaus voisi olla, pidä myös hyvä omatuntosi siinä, missä et ole tehnyt väärin. Äläkä käyttäydy syyllisen tavoin, jos olet varma asiasta. Älä pakene tai pelkää kohdata toista ihmistä silloin, kun sydämesi ei sinua syytä. No, oletko koskaan ollut painostettuna ajattelemaan synniksi jotain, josta sinulla on hyvä omatunto? Ryhmäpaine siinä ihan sananlaskujen alussa saa tyhmän lankeamaan pahaan tekoon. Mutta ryhmäpaine voi myös toimia tähän toiseen suuntaan. Kun olemme syyttävän tuomarin edessä, nyt Uuden testamentin valossa, meillä on todellinen vakuus Kristuksessa syntien anteeksi saamiseksi, kun tunnustamme ne. Nyt omatuntosi voi todella olla puhdas piilossa olevien rikkomustenkin osalta. Pidä omasta tunnostasi kiinni, mutta vaikka olisitkin oikeassa, ole myös valmis kärsimään toista. Uuden testamentin mukaan älä aja vain omaa oikeassa olosi ihanuutta. 1. Korinttolaiskirje 6.7. Teille on jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Seuraava rypäs koostuu jakeista 5, 6 ja 7. Vallanpitäjistä lähtenyt onnettomuus, tyhmyys on asetettu monille korkeille paikoille ja rikkaat saavat istua siellä, missä orjat normaalisti istuu. Eli ongelma auringon alla, saarnaajan kirjan yksi vallitsevista teemoista on tämä, mitä on itse kutsunut suureksi maailman ironiaksi, joka tuntuu vaikuttavan kaikkialla niin, että minkälaisia todennäköisyyksiä elämällemme laskisimmekin ja suunnittelisimme, niin aina tuntuu käyvän toisin. Sananlaskut, joiden yksi perustotuus on se, kuinka hyvälle käy hyvin ja pahalle käy pahoin, ei tunnu toteutuvan tyydyttävällä tavalla auringon alla. Ei ihme, että tässä saarnaajan kirjassa on nähty skeptisismin sävyjä, sillä jos saarnaajaa voidaan itse pitää Salomonina, niin hän on itse vastuussa niistä suurimmasta osasta näistä sananlaskujen kirjan sanonnoista, joiden hän nyt näkee, kun hän suurennuslasilla tarkastelee, niin hän näkee toteutuvan hyvin vajavaisesti. No vastauksena saarnaaja itse asiassa otin seuraavat jakeet häneltä vastaukseksi tähän, eli jakeet 8-9. Joka kuopan kaivaa, se itse siihen suistuu, joka kiviaitaa purkaa, sitä puree käärme. Joka kiviä louhii, se loukkaa niihin itsensä, joka puita halkoo, se joutuu siinä vaaraan. Nyt jostain syystä monet kommentaarit ottaa tämän semmoisena jännänä irrallisena jakeena, jossa puhutaan käytännön työnteon tekoon liittyvistä vaaroista. Ja varmaan se on tietysti väistämätön osa tulkintaa, mutta mun on itse vaikea nähdä pointtia siinä, että keskityttäisiin arkisiin kädentaitoihin, koska psalmi 7, psalmi 7 jae 16, hän kaivaa kuopan ja kovertaa sen, mutta putoaa itse kaivamaansa hautaan. Ja sitten tietysti osana suurempaa koko Raamatun laajuista synnin seuraamusten kuviota, esimerkiksi psalmissa 9 ja 16, kansat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan. Jumalattomien jalat ovat takertuneet verkkoon, jonka he olivat itse virittäneet. Kuulostaa siis siltä, että saarnaaja vakuuttaa, että lopulta oikeudenmukaisuus kuitenkin jollain tavalla, jota hän ei vielä näe kirkkaasti toteutuvan tai ei ihan ymmärrä, hallitsisi kuitenkin ja kaikki saavat lopulta tekojensa mukaan. On jonkinlainen vastaavuus siinä olemassa. Ja taas absoluuttiseksi laiksi tulkitseminen johtaisi tämmöiseen kummalliseen karman lakiuskoon tai vastaavaan. No, Uuden testamentin valossa, mitä tämä suuri maailman ironia, miten se tulee käsitellyksi? Kirjoitukset vakuuttaa meille, kuinka lopulta kirjat avataan. Ilmestyskirja 20.12. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Eli me eletään vielä sitä aikaa, jolloin sade lankeaa niin vanhurskaille kuin jumalattomillekin. Toisaalta Jeesus myös näyttää, kuinka moni asia tulee päättymään eri tavalla. Eli ironisesti hänen aikalaisensa ei olisi voinut ymmärtää että sen kuuluu mennä tällä tavalla. Meidän silmissä näyttää erilaiselta se, kun alhaiset korotetaan ja ylhäiset alennetaan. Ne tekee mieli saarnaajan tavoin huudahtaa, että tämähän on hulluutta. Mutta nyt tietysti kun Jeesus puhuu niin alhaisista, niin alhaiset tarkoittavatkin nyt näitä Herran edessä nöyrtyneitä, jotka siksi ovat kelvollisia hallitsemaan. Hieno ironinen käänne siinäkin. Jumala näkee lopulta syvemmälle. Seuraava rykelmä on jakeet 10 ja 11. Jos teräase on tylstynyt eikä terää tahkota, on ponnistettava voimia. Viisaudesta on hyötyä työn onnistumiseen. Jos käärme puree, kun sitä ei ole lumottu, lumoajalla ei ole hyötyä taidoistaan. Eli pysytään vielä näissä käden taidoissa, arkisissa askareissa. Ongelmana, mietin saarnaajan kirjan valossa, voisi olla tämmöinen aika yleisluontoinen, että mitä hyötyä on kaikesta, kun kerran elämme tässä rasituksen maailmassa auringon alla. Ja tämmöinen kärpänen tuhoaa hetkessä tuoksuvoiteen ja tämmöinen helppokin työ voi muuttua raskaaksi aivan tämmöisen vähäpätöisen asian vaikutuksesta, että työkalu on tylsä. Ja saarnaajan kirjan valossa annettu vastaus on, että viisaus on jotakin elintärkeää, voidaksemme elää harmonisesti luomakunnassa. Se on jumalisuuden elinehto. Tämä viisauskirjallisuuden idea on antaa vastauksia harmoniseen elämään. Siitä tuntuu olevan niin vaikea saada kiinni, että se pakenee ihan yllättäen. Tiedätkö sen tunteen, kun on valmistellut kaiken huolellisesti ja tulee aika toimia. Sitten huomaakin, että ei ole tajunnut ottaa huomioon sitä yhtä pientä juttua. Ei ole ihan kaikkea huomioinut tai jotain yllättävää tapahtuu. Ja sen seurauksena näytät ihan typerykseltä. Kaikki se valmistelu, mitä olet tehnyt, niin menee hukkaan. Siinä ei selittely auta. Niin. Se miltä se näyttää, niin se siinä ei selittely auta. Tällaiset tilanteet saa meitä janoamaan, että viisaus olisi jotakin jatkuvaa. Silloin tämmöisistä käärmeen lumojan tempuista ei ole mitään hyötyä. Todellinen viisaus saarnaajankin mukaan pelastaa lopulta kuolemaltakin. No, Uuden testamentin kirjoituksien valossa, niin miten me vastataan tähän yritykseen hallita elämäämme, joka tuntuu hajoavan käsiin? Mistä löytyy mielekkyys kaikkeen tekemiseen? No, ainakin Kristuksen evankeliumin meille antama tehtävä. Kristuksen meille antama tehtävä antaa kaikkeen tekemisemme uutta potkua. Ei ole kristittyä, jolla tätä tehtävää ei olisi annettu. Ensimmäisessä luomisessa saadut lahjat ja hyvä halu tehdä työtä ja nauttia sen tuloksista tuovat meille myös nöyrän vastuun käyttää myös näitä toisessa syntymässä saatuja erityislahjoja toisten palvelemiseen, pitkäjänteiseen palvelemiseen, ei tämmöiseen temppujen tekemiseen, siihen, että joku näyttää joltain. Emme näytä tyhmältä ja näemme siihen hirveästi vaivaa, vaan siihen todelliseen pitkäjänteiseen palvelemiseen. Seuraava rykelmä on jakeet 12, 13 ja 14, jossa puhutaan taas huulten viisaudesta ja tyhmyydestä ja kuinka tyhmä puhuu paljon, mutta eihän kukaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Palataan ongelmaan. Onko millään mitään väliä sillä, miten toimimme auringon alla? Sillä miten ylipäätään toimimme suhteessa toisiimme, toisiin ihmisiin? Ja tietysti viisauskirjallisuuden paljon painottama vastaus puheemme tärkeydestä ja vaikenemisesta viisaasti meitä suurempien asioiden edessä on saarnaajan vastaus. Sanalaskut 17.28 sanoo, typeräkin käy viisaasta, jos on vaiti, joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen. Sillä on paljonkin väliä, miten me toisillemme puhumme. Sillä, joka pitää suunsa kurissa, säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. Sanalaskut 13.3. Jos siis tahdot rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitse huulesi puhumasta pahaa. Käänny siitä pois. No, Uuden testamentin kirjoitusten valossa, mitä hyötyä on kaikesta vaivannäöstä hyvässä puheessa? No, Jeesushan näyttää hyvin selvästi, kuinka hyvä puhe on paljon muutakin kuin tällaista kohteliasta käytöstä. Matteus 13 ja 34. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Eli meidän puhe on aivan siellä ytimessä, että missä meidän sydän on ja mitä siitä kumpuaa. Se vain tulee esille sitä kautta automaattisesti. Emmekä tiedä, mitä tulee tapahtumaan, kuten tämä tyhmä, joka puhuu paljon, mutta eihän kukaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, sanoo saarnaaja. Jaakobin luku 4 ja 13. Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän elämänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Ja tietysti kaikki myös pelastuvat suun tunnustuksella ja sydämen uskon mukaan. Seuraava sananlaskujen rykelmä on jakeet 15, 16 ja 17, jossa palataan tähän, kuinka turmiollista se tyhmyys on siellä kuninkaan hoveissa teemaan. Eli ongelmana auringon alla saarnaajallahan on, vaikka kuningasta kuuluu pelätä, sillä hän on se, jolle on annettu voima ja valta. Voi kuningaskin olla yhtä tyhmä väsyttäessään itsensä pelkissä juomingeissa. Vielä suurempi onnettomuus kuin se, että on tyhmyyttä, on se, että tyhmyys satuttaa aina myös muita. Saarnaajan vastaushan tähän ongelmaan. Luku 5 ja 6. Sillä paljot puheet ovat turhuutta, kuten paljot unetkin. Voitteko kuvitella kuningasta, joka vain puhuu ja nukkuu sen sijaan, että heräisi aamulla varhain hoitamaan tehtäviään? Kaikki meistä ajattelisi, että mikä houkka, kun on kyseessä kuningas. Hänelle on uskottu valtakunta hallittavaksi. No, entä me sitten? Myös meille kaikille on uskottu paljon. Työpaikoilla, koulussa, perheessä. Sanon nyt suoraan, sinunkin tyhmyytesi satuttaa aina muita. Huomatkaa jalosukuinen kuningas. Häntä on treenattu poikasesta asti tähän tehtävään. Hän asuu osaa nauttia ruoasta ja juomasta. Ei hän niitä pidä pahana, mutta hillitsee itsensä miehekkäästi. Eli jos hänen rajansa on korkeintaan lasi viiniä, niin hän ei ala lipsua. Hän ei edes juo tähän rajaansa asti. Minkä takia? Sen takia, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä, että tämä miehekäs mies ei pitäisi huolta hänelle uskotuista. Meidän tyhmyys satuttaa aina muita. No, Uuden testamentin kirjoituksen antama valo. 1 Timoteus, 1 Timoteus kirje, luku 6 ja 17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä painisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kaiken me voimme ottaa kiitoksella vastaan. Kuten saarnaajakin painottaa, muista kuitenkin Jumalaasi. Tiedä, että kuolet. Ja nauti silti hyvällä omalla tunnolla. Tiedä, että kuolet ja nauti hyvällä omalla tunnolla. Jos vielä mietityttää tämä raamatullisen tasapainon löytäminen tässä asiassa, niin mä mietin, että voisiko sitä asiaa ajatella vaikka näin, että jos toiseen korvaan huudettaisiin jatkuvasti, että muista, että pian kuolet, muista, että pian kuolet, ja toiseen korvaan huudettaisiin, että lepää ja nauti, niin syntyisikö siitä ehkä tämmöinen tasapainoinen raamatullinen elämä? Me jatkuvasti ymmärretään se, että meillä on vain rajallinen aika, mutta lepäämisessä ja nauttimisessa ei ole mitään pahaa, mutta muista, että on rajallinen aika. Vapauttakoon Kristus meidät tästä väärästä syyllisyydestä iloon ja tähän ahkeraan vastuun kantamiseen. Seuraavat jakeet 18 ja 19. Missä laiskuus vallitsee, sillä kattopalkit vaipuvat, missä kädet riippuvat velttoina, siellä huoneeseen tippuu vettä. Hauskuudeksi pidot laitetaan ja viini antaa iloa elämään, mutta raha kaiken hankkii. Saarnaajan kirjassa valossa pohdittava ongelma olisi varmasti suurin piirtein näin. Kuinka vastata kaikki ponnistelumme yli vyöryvään todellisuuteen kohtalosta, joka tuntuu lyövän meitä vasten kasvoja, vaikka kuinka kieltäisimme sen. Kohtalosta puhuttiin paljon viimeksi. Saarnaaja tietää, että meillä on taipumuksena vastata kohtaloon laiskuudella. Hanskat tiskii, mitä järkeä on evankelioida, miksei vaan syötäisi ja juotaisi. Vastaus tuleekin tuossa heti jakeen lopussa. Raha kaiken hankkii. Eli haluatteko raamatullisen sovellutuksen työhön liittyen näin vappuna? Tee ensin työsi ja juhli saavutuksiasi vasta sitten. Muuten lopulta huoneeseen tippuu vettä. Voit tietysti sanoa, että sen oli määrä tapahtua kohtalon mukaan, mutta kuuntele silti saarnaajaa, ettei olisi ensi kerralla yhtä tyhmä. Saarnaaja puhuu sananlaskujen jälkeen, kuinka meidän tulisi lähettää leipä vetten yli, sillä ajan mittaan saat sen takaisin. Ja muutama jae eteenpäin. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä syö kädellesi lepoa illan tullen, ethän tiedä kumpi onnistuu, tämäkö vai tuo, vai ovatko molemmat yhtä hyviä. Uuden testamentin valossa Kristuksen ylösnousemus toivoon synnytettynä taivaan kansalaisina, jotka melkein jo näkevät sen, mutta eivät kuitenkaan vielä. Sanoisin, että kokeile eri asioita löytääksesi ilon Kristuksessa, löytääksesi lahjasi ja sen, mistä toiset saavat hyötyä ja iloa. Älä odota Jumalalta salaista erityistehtävää, se on jo itse asiassa annettu sinulle. Anna elämäsi eläväksi uhriksi tälle kuninkaalle, jonka kanssa elämä on merkityksellistä, iankaikkista ja juuri sitä, mihin olet tarkoitettu. miettimistä on tietysti tässäkin, että jos kaikki kristityt antaisivat omastaan, antaisivat todella elämänsä eläväksi uhriksi ja antaisivat taloudestaan omalle seurakunnalle ja evankeliumin työhön, niin kuinka meillä varmasti olisi lähetystyöntekijöitäkin moninkertainen määrä eri puolilla maailmaa. Ja viimeisenä jae 20, joka hienolla tavalla koko saarnaajan kirjan rakenteen kanssa osuu yhteen. Eli älä edes ajatuksissasi kiroa kuningasta, äläkä makuukammiossasi kiroa rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat äänesi ja siiveelliset ilmaisevat sanasi. Eli lopuksi tämä kuuliaisuus kuninkaalle, joka rinnastuu kuuliaisuuteen Jumalalle. Vaikka emme tiedäkään kaikkia tämän kuninkaan tarkoitusperiä, on hänellä se valta, ja se on oikein ja hyvä, vaikka hän voikin olla joskus pelottava, eikä meidän pidä lähteä liian nopeasti juoksemaan sitä edestä pois. Meille vakuutetaan, että kaikki tullaan kerran tuomitsemaan, ajatuksetkin. Ei enää vain kieli ole se, jota harkiten tulisi meidän käyttää. Se, että ajatuksetkin kuullaan, on vanhan testamentin perustotuuksia, mutta saarnaaja tuntuu selittävän tätä mullistavaa ajatusta tämmöisellä hienolla tavalla, tämmöisellä antropomorfismilla, jossa nämä eläimetkin toimivat tämän kuninkaan viestin tuojina. Kaikki pelaavat hänen pelinsä mukaan. No, tietysti Uuden testamentin valossa herää kysymys, että olemmeko me kansana päättäjien heiteltävänä. Vaikka meillä on Jumalan tehtävänsä asettama esivalta, jota kuuluu totella, on meillä nykyään myös kuningas, joka ei lipsu tehtävästään. Kuningas Jeesus Kristus. Hänellä on lopulta langat käsissään kaikkien kansojen kohdalla. Jeesus on aina ollut kuulijainen isälle ja vie myös tehtävän päätökseen. Johannes 6.39. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Luukas 12.3. Lopulta kirjat tullaan avaamaan. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei paljastu, eikä mitään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden, mitä te sanotte pimeässä, se kuullaan päivän valossa, ja mitä te kammioissa kuiskaatte korvaan, se julistetaan katoilta. Ajatukset tulevat näkyviin, hänen vihollisensa, kaikki vääryyden tekijät, joita ei ole karitsan verellä puhdistettu, tuomitaan tuliseen järveen. Hän on oleva meidän ilomme ja onnellisuutemme lähde, ja saamme hallita tämän kuninkaamme rinnalla. Huomaatteko, kuinka tämä saarnaajan kirjan auringon alla toimiva maailma on monella tavalla kristityn maailma? Se on monella tavalla tarkkanäköinen, välillä liiankin riipaiseva kuva maailmastamme. Mutta se on myös maailma, jonka epätoivoon on tuomittu kaikki, jolla tätä ylösnousemustoivoa ei ole. Ja kun Kristus valaisee saarnaajan kirjaa, raottuu verho ja saamme nähdä sitä viisautta, jota saarnaajan kirjakin kumpuaa, mutta joka Kristuksessa täydellistyy hänen persoonassaan. Ja tämän toivoisin vaikuttavan meihin sillä tavalla, että me palataan uudestaan saarnaajan pariin, nähdäksemme taas paremmin, että mihin kaikkeen tällä auringon alla tämä Kristuksen valo loistaakaan sitä kirkkauttaa. Rukoillaan vielä tähän lopuksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sä oot lisännyt meille ymmärrystä ja oot raottanut meille Kristuksen kautta sitä viisautta, joka sinun pojan persoonassa kirkastuu niin, että tämä saarnaajan kirjan viisaus vaan loistaa yhä kirkkaammin ja tämä saarnaajan riipaiseva tarkkanäköisyys saa riipaista meitä ja samalla Kristus voi lohduttaa meitä ja hänen kirkkautensa voi meitä yhä meidän katsetta vaan kiinnittää enemmän sinuun. Auta, että me emme olisi niitä tyhmiä, vaan me voisimme kysellä lisää, kuinka tämä on näin, miksi tämä on näin. Ja todella voisimme ymmärtää sinun tekstisi, kaikki hienot 66 kirjaa. Jeesuksen nimessä, amen.